Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu. Akkam jirtu jaallatamoof kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa. Kun sagantaa maatiiti. Sagantaa maatii jalatti walitti fufiinsaan maatii kee oolfadhu mata duree jedhu jalatti sagalee Waaqayyoo isiniif qabadheen dhiyaachaa jira. Har'ammoo uumama boqonnaa 34 irraan sagalee Waaqayyoo keessaa isiniif qooda. Gara sanatti tun darbii Waaqayyoo hafuura isaan akka nu qajeelchuuf walii wajjin kadhannaa. Isinis bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a. Waaqa jaalalaa, gaarummaa keef amanamummaa kee hundumaaf maqaa Yesuusiin teessoo kee irratti galanni siif haa ta'u. Dadhabbiin keenya, hanqinni keenya, wallaalummaan keenya utuu hin daangessin nu gargaarte kunoo amma yoonaatti waa nu wajjin taateef ulfaadhu. Ammas immoo kunoo sagalee kee keessaa waa'ee maatii irratti dubbiin kee waan nu qajeelchu dhaga'uudhaaf akka garaan keenya banamaa ta'u sammuun keenya akka si dhaggeeffatu. Akkas dubbii kee hubachuu akka dandeenyu fayyaana kee nu baay'isi. Karaa hundumaa yoo hojii kana keessatti qooda kan fudhachaa jiran ati isaan eebbisi. Maqaa Yesuusiin si kadhanna. Ameen. Uumama boqonnaa 34 irratti kan caafamee jirun isiniif qooduu barbaada. Mata dureen keenya har'aas kan inni jedhu maatii kee oolfadhuudha. Waa'ee maatii irratti walitti fufiinsaan biyya lafaa irratti Waaqayyoo maatii adda addaa akka qabaachaa ture. Maatiin sun immoo hanqinas jabinas akka qaban ilaalaa turre. Achi keessatti eebba Waaqayyoos hubachaa turre. Har'ammoo uumama boqonnaa 34 irraa seenaa maatii Yaaqoobiin ilaalla. Mee uumama boqonnaa 34 lakkoofsa 1 kaasee yaada jiruun isinii dubbisa. Dhinee intalli Yaaqoob isheen Liyaan deesse dubartoota biyya sanaa ilaaluudhaaf hin baate. Sheekeem ilmi Hamoor nama Hiiwoo. Abbaa biyyaa sanaa yommuu ishee arge ishee butee wajjin ciisee ishee salphise. Yaanni isaa dhinee intala Yaaqoob duukaa hin sokke. Inni intalattiin jaallata garaa intalaa kan ittiin laaffifatus hin dubbata ture. Sheekeem abbaa isaa Hamooriin immoo intala kana na fuusisii jedhe. Sheekeem dhinee irraa ulfina erga fudhate Yaaqoob waan intalli isaa taate dhaga'e. Garuu ilmaan isaa lafa horii tikaa waan jiraniif hamma isaan galanitti calluma jedheedha. Hamoor abbaan Sheekeemis Yaaqoob wajjin dudubbachuudhaaf gara isaa dhaqe. Ilmaan Yaaqoob lafa tikaatii galanii wanta ta'e yommuu dhaga'anii garaan isaaniin gubate aaraniis hin boba'anii. Wanti namichi intala Yaaqoob wajjin ciisuu isaatiin hojjete Israa'el keessatti waan hin taanedha. Wanta akkasii hojjechuun hin ta'u ture jedhaniitu walii wajjiniin dudubbataniidha. Seenaa kana keessatti uumama boqonnaa 34 yommuu laaltan akkuma beekamu Yaaqoob dunkaana jijijjiirratee iddoo adda addaa jiraachaa ture. Lafa Waaqayyo dhaqe jiraadhu ittiin jedhu hin deema. Bakka horii isaaf mijatu, bakka qabeenya isaaf, bakka qonna isaaf mijatus ilaale yeroonni bakka jijjiirratu jira. Akka tasaa ta'e iddoo kanatti naannoo ijoollee Sheekeem ilmaan Hamoor kan jedhamanitti dhaqee dunkaana isaa dhaabbateetu iddoo sana jiraachuu jalqabe jechuudha. Iddoo sana jiraachuu yommuu jalqabu akka nuyi kitaaba qulqulluu keessaa arginutti intalli Yaaqoob isheen dhinee jedhamtu kun naannoo haaraa abbaan ishee itti dhaqee dunkaana dhaabbate kana ilaaluudhaaf namoota achi jiranii wajjuu wal baruudhaaf ijoollee biyya sanaa wajjin taphachuudhaaf. Ituu naannoo sana hubatiin gadi baateetu ijoollee sanatti makamteedha. Yeroo itti makamtu ilmi Hamoor inee intala Yaaqoobiin argeedha. Arguu qofa utuu hin taane hin butee hin salphise sii jedhaan. Hin salphise jechuun quunnamtii saalaa barbaachisaa hin taane yeroo isaa hin eegganne gaa'ila keessatti hin taane ka gaa'ila alattiitu wajjin geggeesse jechuudha. Kana gochuu isaaniitiin ijoolleen Yaaqoob hin dhaga'anii yommuu kun ta'u gadda guddaatu tureedha mana Yaaqoob keessatti. Kana qofaa miti seenaa kana ittuma fuftanii yommuu dubbiftan oduun kun yommuu dhaga'amu ijoolleen Yaaqoob immoo ijoollee Sheekeemitti haaloo ba'achuudhaaf tooftaa kabiraa qopheessan. Ilmi Sheekeem kun intala Yaaqoobiin kan wanta saalfachiisaa irratti raawwate kana nafuusistu malee hidhee abbaa isaa rakkise. Abbaan isaa jaarsummaa ergeetu akkasittiin jedhe Yaaqoobiin. Lafas yoo barbaaddan nuyi lafas ni ilaanna. Horiis yoo barbaaddan qabeenya barbaaddan hundas ni ilaanna. Daldala barbaaddu taanaan immoo magaala biyya keenyaa keessa lafa barbaaddan deemaatii daldaladha. Garuu ka barbaannu mucaa keessan qofaa. Intala keessan ilma keenyaaf laattanii innaan kana hundumaas ni goonaa jedhaniin. Akka seera sagalee waaqayyootti immoo warri hin amaniniif warri amanan walii wajjin gaa'ela dhaabbachuun rakkinoota adda addaa akka qabu nu barsiisa sagalee waaqayyoo. Yaaqoobiif ijoolleen isaa kana beeku. Intalli isaanii warra waaqayyoon hin waaqessinetti yoo heerumte waaqayyoon akka irraanfattu beeku. Sana qofaan mootuun taane seera ijoollee birootaa keessatti. Saalfii jibbisiisaa akkasii hojjechuun wanta dogongorsa akkasii hojjechuun dhiirri tokko yookiin dargaggeessi tokko gaa'ilaan alatti hojii xuraa akkasii raawwachuun saalfachiisaadha. Nama qaanfachiisa. Kanaaf ijoolleen Yaaqoob akkasittiin jedhan ilmi keessan intala keenya irratti badii akkasii hojjeteera. Badii hojjete kanaaf immoo beenyaa kaffaluu qabdu. Isa qofaa miti akka ijoollee birootaatti nuyi dhiironni birootaa hundi keenya waan dhanna qabamnuuf intalli keenya nama dhanna hin qabatinitti heerumuu hin qabdu. Kanaaf isin sabni keessan qomoon keessan hundinuu dhiirri keessan guyyaa tokko dhanna qabachuu qaba jedhan. Sababii kanarraan kan ka'e warri Amoor ijoolleen Sheekeem akka jiraniin dhiironni isaanii namoonni ga'aan ga'eeyyiin dhanna qabatan utuu haasofnuu ga'eessa ta'anii dhanna qabachuun baay'ee ulfaata. Iyyaasuu boqonnaa 34 lakkoofsa tokko kaanee yommuu laallu ijoolleen Israa'el warri karaa irratti dhalatan biyya Kanaanitti galuu isaanii fuula dura akka seera ijoollee birootaaf kennametti mallattoo kakuu waaqayyoo ofirraa qabaachuu qabu jedhame waan itti himameef iddoo Gilgal jedhamu ga'anii dhagaa qara qabuun dhanna qabatan. Dhanna qabaan nama guguddaa irratti godhamu dhukkubsaadha. Baay'ee nama dhukkubsa. Baay'ee kan ulfaatudha. Kanaaf. Ijoolleen birootaa daa'imummaatti kan dhanna qabamaniif yeroo dhukkubsaa ta'e sana keessa utuu hin seenin yeroo gaariitti dhanna qabachuuf yeroo itti dafanii fayyuu danda'anitti akka ta'uttitu seera ijoollee birootaatiin namni dhanna qabata. Dhanna qabaan immoo mallattoo kakuu waaqayyoo ofirraa qabaachuuti. Kanaaf ijoolleen Yaaqoob akkasittiin jedhan warra Sheekeemiin yoo dhanna qabattan malee intala keenyan fuutan jedhan warri Sheekeem dhuguma jedhanii waan amananiif. Dhiironni isaanii hundumtuu dhanna qabatan. Erga isaan dhanna qabatanii yeroo baay'ee dhukkubbiin isaanitti dhaga'amu keessa ijoolleen Yaaqoob akka isaan ol ka'anii ofirraa ittisuu hin dandeenye lolachuu hin dandeenye falmachuu hin dandeenye waan beekaniif hunda isaanii irra deemanii bakka isaan dhanna qabatanii ciisanitti billaadhaan isaan fixan. Kun kan inni ta'e walitti bu'iinsa maatiif maatii gidduu dhalatte gidduutti uumamettidha. Kun kan inni ta'e dogongora intala Yaaqoob uumteenidha. Kun kan inni ta'e maatiin intala isaaniif eeggannaa gochuu dadhabuunidha. Attamitti yoo naan jettan uumama boqonnaa 34 lakkoofsa 1 irratti dhineen naannoo haaraa naannoo hin beenne sana shaakaluu ilaaluu dargaggootachi jiran hubachuu wajjin taphachuu wajjiniin yeroo fudhachuu barbaaddeedha. Dargaggootaa naannoo hin beenne keessa jiraachuu dandeessu ta'a. Shaakala hin beenne keessa jiraachuu dandeessu ta'a. Haala hin baratamne keessa jiraachuu dandeessu ta'a. Wanti sun isin miidha. Keessattuu wanti waaqayyo hin barbaanne shaakalli waaqayyo hin barbaanne naannoo waaqayyo hin barbaanne keessaa akka deddeebinuuf waaqayyo nuuf hin ayyamu. Yaaqoob kana dagate intala isaatiin naannoo kana ganaa barraa. Naannoo kana ganaa hubannaa namoonni iddoo kana jiraatan amala akkamii akka qaban namoonni iddoo kana jiraatan shaakala akkamii akka qaban waan hin barreef manaan ba'inii asuma turittiin jechuu hin dandeenye Yaaqoob. Dogongora kanarraan kan ka'e balaa guddaan mana isaa irra ga'e mana isaa qofa utuu hin taane mana ollaa isaatiis hin qaqqabe. Ollaa isaa qofa utuu hin taane ijoolleen isaa sodaadhaan biyyicha keessaa akka jiraatan ta'e. Warra gumaa ta'an sanyii warra Sheekemiin waan ajjeesaniif waan isaan fixaniif isaanis nagaadhaan biyyicha keessa jiraachuu hin dandeenye. Sababii kanaaf Waaqayyo uumama boqonnaa 35 irratti naannoo sana gadhiisanii akka deeman godhe. Naannoon sun naannoo isaaniif sodaachisaa ture. Dhaggeeffattoota keenya naannoon nuyi keessa buufannee jirru Waaqayyoof hin ta'u ta'uu danda'a. Haalli nuyi keessa jirru Waaqayyoof hin ta'u ta'uu danda'a. Umuriin nuyi keessa jirru yerootti Waaqayyoof mijatu ta'uu dhiisuu danda'a. Umuriin nuyi keessa jirru yerootti nu miidhu ta'uu danda'a. Yoo haala akkasii keessa jirra ta'e Waaqayyo maaltu narraa eegama jechuutu nurra jira. Akka maatiitti nutis ijoollee keenyaaf eeggannaa godhamuun irra jiru gochuutu nurraa eegama. Naannoo hin beekne keessa yeroo isaan dhaqan of eeggannaa isaan gochuu qaban itti himuutu nurra jira. Mana barumsaa hin beeknetti yeroo isaan galmaa'an of eeggannaa isaan gochuu qaban itti himuutu nurra jira. Gabaa hin beekne keessa yommuu isaan dhaabbatan of eeggannaa isaan gochuu qaban itti himuutu nurra jira. Bosona laga hin beekne keessa yommuu adeeman of eeggannaa isaan gochuu qaban barsiisutu nurra jira. Kun naannoo uumamaati. Naannoon afuuraas akkuma kana of eeggannaa adda barbaada. Naannoon dargaggummaa umuriin dargaggummaa naannoo nuyi keessatti eeggannaa gochuu nurra jirruudha. Yeroo nuyi Waaqayyoof isitti bu'aa buusuu dandeenyu yeroo nuyi seexanaaf isitti hojjechuu dandeenyuudha. Yeroo biyyi lafaa sitti nu barbaadu yeroo Waaqayyo sitti nu barbaaduudha. Garuu filannoon isaa kan keenya Waaqayyo moo biyya lafaa biraan filannaa inni filannoo keenya baasachuu nu barbaada. Yeroo akkasii keessa naannoo ofii keenyatti tole moo naannoo Waaqayyoo gammachiisu filanna kan jedhu adda baafachuu nu barbaada. Eeyyee dogongorri Yaaqoob isa kana naannoon kun maatii koof hin ta'a, naannoon kun jireenya koof hin ta'a, naannoon kun waaqeffannaa koof hin ta'a, hojiin kun waaqeffannaa koof hin ta'a, biyyi kun waaqeffannaa koof hin ta'a kan jedhu laaluun baay'ee barbaachisaadha. Yaaqoob kana laaluu dadhabe. Sababni kana laaluu dadhabeef intala irra salphinatu ga'e ijoolleen isaa warra gumaa ta'an naannoon sun diina isaan godhate waaqa isaanii wajjiniin nagaatti akka jiraatan dhaban sodaadhaan ol lixanii gadi ba'utti ka'an boodammoo Waaqayyoo haalli isaanii sodaachisaa waan ta'eef naannoo sanaa akka deeman isaan godhe. Eeyyee anis kan isin barsiisuu barbaadu akka maatiitti shaakala Waaqayyoon barbaanne keessaa akka baanu. Akka maatiitti naannoo Waaqayyoof ittiin tolle irraa akka baqannu akka maatiitti umuriitti eeggannaa gochuun nurra jiru irratti eeggannaa barbaachisaa akka goonu Waaqayyo nu barsiisa. Kana gochuu akka dandeenyuuf gooftaan nu gargaaru sagantaa maatii keenya kan mata dureen isaa maatii kee oolfadhu jedhu asirratti goolabneerra. Ayyaanni Waaqaa isiniif haa baay'atu. Nagaan nuuf tura.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
kan jaalatamtan dhaggeeffattoota jaalatamoo saba Waaqayyoo maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaa isiniif dhiyeessa akkam jirtu. Waaqayyoon hin galateeffannaa carraa guddaa argachuu keenyaaf reediyoo keessan banattanii karaa sagalee isaatiin Waaqayyo gara jireenya keessan akka ol seenuuf dubbii Waaqayyoof iddoo kallattan mara keessan Waaqayyo sinaa eebbisu jechuudhaan yeroo kanaa gara dubbii Waaqayyoo kan yeroo kanaatiif qabnu xotoon darbiin mee lafuma jirrutti mataa keenya gadi qabannee Waaqayyo naa kadhannu. Waaqa keenyaa baay'ee si galateeffannaa carraa guddaa kana nuu laachuu keetiif yaa Waaqayyo gooftaa qulqulluu jiraatanii sagalee Waaqayyo isa jiraataa warra dhaga'an. Rakkinoota gurguddaa kan jireenya keenya duwwaatti dabarsan hundumaarraa hafne dubbii Waaqayyoo isa jireenya of keessaa qabu kana warra dhaga'an waan nu gooteef garaan keenya galata sii dhiyeessa. Ammas fuula kee dura jirra yaa gooftaa nuyi wallaalota sirraa barachuu barbaanna. Warra wallaalummaa isaanii beekanii gadhoof deebisanii gara keetti dhiyaatanii bati barsiisaadha. Ammas nuti miilla kee ila jirra. Sagaleen kee sagaleen Waaqayyoo gara keenya akka dhufuuf si kadhanna. Mee fuula kee nu deebisii nu eebbisi. Coomni sagalee keetii humni sagalee keetii jireenya keenya keessatti akka dhangala'uudhaaf Yesus balbala sii banna humni jireenya keenya keessa haa boqotu. Kadhannaa keenyaaf immoo deebiinuu kenni nu eebbisi fuula kee nu deebisi maqaa gooftaa Yesuusiin. Aameen. Waaqayyoon hin galateeffannaa dhaggeeffattootaa. Karaa sagalee isaatiin ammas Waaqayyoo kan nutti dubbatu qaba. Saatii kana kan wal wajjin ilaallu sagalee Waaqayyoo keessaa mata duree Icciita Milkaa'ina Iyyaasuu garbicha Waaqayyoo kan jedhu wal wajjin ilaalla. Jireenya namaa keessatti milkaa'inni jiraachuu danda'a, dhabamuus danda'a. Namoonni baay'een jireenya ofii isaanii keessatti baay'een isaanii milkaa'ina argachuudhaaf namoonni baay'een hin yaalu. Kaan milkaa'ina kallattii barumsaatiin argachuuf, kaan immoo kallattii garagaraatiin karaama hundumaatiin namni yaalii inni yaalu hundumtu xumura irratti milkaa'ina gaarii argachuudhaaf dhalli namaa yeroo hundumaa waa baay'ee yaala. Milkaa'inni immoo dadhabbii namootaatiif xumura isaatiif ija akka ta'e jireenyumaa ofii keenyarraatiillee xiinxaluu dandeenya. Haa ta'u malee tarii garuma jireenya keenyaatti waggaa deebinu baay'ee dadhabne baay'ee waan baay'ee yaallee tarii milkaa'ina kan dhabneef milkaa'ina kan itti argan seenaa keessatti kan yaadannu kan dhuunfaa keenyas ta'e kan namoota qaama gara biroo kan dubbisneef kan argine baay'een seenaa qabaachuu dandeenya. Haa ta'u malee gara macaafa qulqulluutitti waggaa deebinu kutaa macaafa qulqulluu keenya keessaatii Iyyaasuu garbicha Waaqayyoo ifaan ifatti jireenya isaa arguu dandeenya. Jireenyi isaa jalqabuma irraatii milkaa'ina akka inni qabu, milkaa'ina guddaa jireenya isaa keessatti akka inni arge, sagaleen Waaqayyoos ifa godheetu ka'a. Jireenyuma isaa keessaa yeroo ilaallu Iyyaasuun jalqabni isaa akka inni nama kadhataa ta'e sagaleen Waaqayyoo ifa godha. Kanaaf iyyuu icciinni milkaa'ina Iyyaasuu garbicha Waaqayyoo milkeesse icciita keessaa icciita sana keessaa inni tokkoffaan nama kadhataa akka inni ture sagaleen Waaqayyoo ifa godha. Iyyaasuun garbicha Waaqayyoo nama kadhataati. Jireenyi isaa yeroo hundumaa kadhata irratti kan ijaaramedha. Nama kadhataa ta'uu isaa immoo kan ittiin arginu guyyaa gaaf tokko kadhata guddaa tokko akka inni kadhate seenaa hundumti keenyi kutaa macaafa qulqulluu keenyaa kan dubbisnu beekuu kan dandeenyu akka ta'e tokko ni jira. Iyyaasuun guyyaa gaaf tokko gaggeessummaa Musee harkaa erga fuudhee seenaawwan gurguddaa saba Waaqayyoo ittiin gaggeessuuf biyya abdachiifame sana ittiin ga'u ulee ittiin saba sana gaggeessu harka Musee harkaa erga fuudheen booda biyyoota shan wajjin wal'aansoowwan gurguddaa yookaan immoo lolarra erga ture booda wal'aansoon sun yookaan immoo lolli sun otoo hin xumuramiin biiftuun lixuudhaaf waan geesseef kadhannaa guddaa amantii cimaa kan barbaadu tokko tokkotti kadhatuutii argina. Sana booda kadhannaa isaa keessatti ati yaa aduu nana yaa isaa tulluu Gibi'oon irra jirtu ati dhaabadhu iddoo keetiin socho'iin ati yaa ji'a dachaa aaloon irra dhaabadhu atis hamma ijoolleen Waaqayyoo diinottan isaanii ijaa baafatanitti jechuudhaan akka inni kadhate macaafa qulqulluu keenya keessaatiin argan. Kanaaf iyyuu kadhannaan kun kadhannaa guddaaf cimaa amantii kan nama barbaadudha. Kadhannaan isaa kun ifumaan ifatti dhaga'ame aduunis abboomamteetti jiinis immoo dhaabachuu dandeesseetti. Kanaaf iyyuu namni kun ija jabinaan akkaataa kanaan kadhachuu kan hin danda'e dudduuba isaa waggaa deebinu nama kadhataa akka ta'e kan nu mirkaneessu seenaan jiru. Warroonni dudduubni isaanii nama kadhataa akka ta'e macaafa qulqulluu keessaa waggaa ilaallu Phexrosis namicha balbala mana qulqullummaa isa bareedaa balbala taa'ee kadhatu sanaan ati kayyaa deemi. Nu waan siilaan nuun qabnu jedheen namni kun dudduuba isaa waggaa ilaallu nama kadhataati. Akkuma kana gooftaan keenya Yesuusis isa jaaman karaarraa kan kaasu warra naafataniis kan diriirsu ija jabinaan hungisaatiin dubbii kana kan dubbatan dudduubni isaanii waggaa qorataman jarreen kun warra kadhannaa akka isaan ta'an namoota kadhannaa akka isaan ta'an macaafni qulqulluun ifa godhee ka'a. Haaluma kanaan wal bukkee qabuudhaan akkuma kana Iyyaasuu garbicha Waaqayyoo waggaa ilaallu dudduubni isaa nama kadhannaati ija jabinaan jecha akkasii dubbachuu kan hin danda'e. Kanaaf iyyuu kadhannaan kun isa milkeessuu danda'eera. Haras milkaa'ina guddaa jireenya keessan keessatti arguu kan barbaaddan yoo jiraattaniif akka kadhattan sagaleen Waaqayyoo isin jajjabeessa. Yoo kadhattan milkaa'ina guddaa argitu. Yoo kadhattan Waaqayyoo xumura keessan hin bareecha. Yoo kadhattan manni keessan mana eebbaata. Yoo kadhattan ijoolleen keessan xumura isaanii hin milkaa'u. Yoo kadhattan argina jettanii kan hin yaadin eebbawwan gurguddaa fuula Waaqayyoo duraatii argachuu akka isin dandeessan sagaleen Waaqayyoo ifa godhee ka'a. Kanaafuu Iyyaasuu garbicha Waaqayyoo kan milkeesse icciinni inni jalqabaa fi inni guddaan kadhata akka ta'e sagaleen Waaqayyoo ifa godha. Macaafa qulqulluu keenya keessaatii iddoo baay'ee waggaa dubbif kan milkaa'an milkaa'ina guddaa kan argatan tajaajila isaaniitti humna guddaatiin kan tajaajilan, namootaatiif bu'aa ta'anii ulfina waaqayyootiif dhaabachaa kan turan, kutaa macaafa qulqulluu keenya keessaa seenaa isaanii kaasuu kan dandeenyu, hundi isaanii iyyuu kadhannaa irratti kan bu'uureffamaniif manni isaanii jireenyi dhuunfaa isaanii kadhata akka inni qabu sagaleen waaqayyoo illee ifa godha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraati illee waan baay'ee baruu dandeenya. Ofiisaa gara biyya lafaa dhufe waa baay'ee nu barsiisuudhaaf, fakkeenya nuu ta'uudhaaf gara biyya lafaa waggaa dhufe hamma dhaqee fannoo irratti illee kadhachaa akkana ture: yaa abbaa maaliif na dhiifta jechuudhaan amma xumuraatti kadhannaan jireenya Yesuus irraati akka gargar hin baane sagaleen waaqayyoo illee fagodhee ka'a. Kadhannaan kun immoo ergama qabatee dhufe gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin milkeesseera. Akkuma kana warri har'a kadhatan, warri yeroo hundumaa jilbi isaanii gara waaqayyootti dhiyaatu, yeroo hundumaa akka isaan eebbifaman sagaleen waaqayyoo ifa godha. Akka isaan fiixaan ba'an, milkaa'ina guddaa akka isaan argatan, ija guddaa akka isaan argatan sagaleen waaqayyoo nu mirkaneessa dubbii isaa keessatti. Warroonni barreessan barreessitoonni hafuuraa tokko tokko yoggaa barreessan akkana jedhu: hammuma jilbi keenya lafarraatii fagaatu waaqayyo nurraa fagaataa jedhu. Hammuma jilbi keenya lafatti dhiyaatu waaqayyoos nutti dhiyaata jedhu. Hammuma jilbi keenya lafatti dhiyaatu waaqayyo mana keenyatti dhiyaata jedhu. Hammuma jilbi keenya lafarraa fagaatu waaqayyoos immoo mana keenyarraa fagaataa jedhanii kaa'u warroonni ciinni kadhannaa isaaniif galeeru. Kanaaf iyyuu Iyyaasuu garbicha waaqayyoo kan milkeesse inni guddaan yeroo hundumaa jilbi isaa lafatti dhiyoodha. Waaqayyoon hin kadhata, waaqayyootti hin dhiyaata. Akkuma kana nutis fiixaan bahinsa gaarii argachuu yoo barbaanneef, xumurri keenya milkaa'ina gaarii akka ni ta'u yoo barbaanneef wanta nuti gochuu qabnu inni guddaan yoo kadhanne, nama kadhannaa yoo taane, jireenyi keenyi, manni keenyi, hafuurri baafannaa keenya yeroo hundaa kadhannaa yoo ta'e, waaqayyo xumura hunda keenyaa milkeessuudhaaf waadaa nuu galee akka inni jedhu sagaleen waaqayyoo ifa godha. Kana waan beekuuf gooftaan Yesuusis iciinni saba waaqayyoo saba isaa yookaan immoo ijoollee isaa kan milkeessu kadhata waan ta'eedhaaf macaafa qulqulluu keessatti iddoo baay'ee keessatti waaqayyo waadaa nuu seeneera, gara kadhannaatti nuu affeera. Sababiin isaa iciinni milkaa'ina keenya achi keessatti waan argamuudhaaf. Maatoos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 irraa jalqabne yoggaa dubbifnu gooftaan keenya Kiristoos gara icciita fiixaan bahinsa guddaa isa qabu kanaatti yoggaa nuu affeeru. Sagalee waaqayyoo akkana jedha: Yesuus itti fufee, kadhadhaa isiniif hin kennama, barbaadaa hin argattu, balbala rukutaa isiniif hin banama, kan kadhatu hundinuu hin fudhata, kan barbaadu isin argata, balbala kan rukutuufis hin banama. Isin keessaa nama attamiitu ilmi isaa buddeena yoo isa kadhate dhagaa kennaa fiire? Yookiis ilmi isaa qurxummii yoo isa kadhate bofa kennaa fiire? Egaa isin hamoota taatanii otoo jirtani ijoollee keessaniif kennaa gaarii kennuu erga beektanii, abbaan keessan inni waaqa keessaa immoo hammam isin caalaa warra isa kadhataniif waan gaarii kennaa, jedhaan sagaleen waaqayyoo. Maarree kadhannaan icciita fiixaan bahinsa keenyaati waan ta'eef gooftaan keenya Kiristoos sagalee guddaa kanaan nu jajjabeessa: balbala rukutaa isiniif hin banama, barbaadaa hin argattu, kadhadhaa isiniif hin kennama, kan isin barbaaddan hundumtuu isiniif hin kennama. Isin namoota taatanii otoo jirtanii ijoolleen keessan daabboo yookaan immoo buddeena yoo isin kadhatan dhagaa hin kennitaniif, isin namoota taatanii erga akkatti yaaddanii abbaan keessan inni qajeelaan immoo yoo isin na kadhattan ammam waan gaarii isiniifan kennaree, jedha sagaleen abdii waaqayyoo. Kanaaf saba waaqayyo, waan tokko duwwaa sagalee waaqayyoo gooftaa kana keessaa akka isin hubattan hin barbaada. Isin akka kadhattan, jilbi keessan yeroo hundumaa lafatti akka dhiyaatu, yeroo hundumaa amantiidhaan waaqayyoon akka waammattan sana booda shakkinaa, abbaan kakuu waaqayyoo kakuu isaarra jira. Balbala yoo isin rukuttan nan bana inni jedhee kakate, waaqayyoo isiniif hin bana. Yeeyyeen sagaleen kakuu waaqayyoo dhugaaf qabatamaadha. Warraa barbaaddan hin argattu erga jedheetti Yesuus inuma nuuf kenna. Kanaaf iyyuu yeroo hundumaa seexanni kakuun waaqayyoo inni guddaan kun kana jiraachuu isaa waan beekuuf akka nuti hin kadhan, kadhannaan maatii mana keenya keessa akka hin jiraanne, kadhannaan dhuunfaa keenya akka hin jiraanneef yeroo keenya qabuudhaan, jilba keenya lafarraa fageessuudhaan waaqayyoo nurraa fageessuudhaaf iyyaala. Mee kanaaf jireenya keenyatti deebinaa ilaallu. Hammam jilbi keenya lafatti dhiyaata? Hammam waaqayyoon hin kadhannaa? Kadhannaa maatii qabna? Yeroo hundumaa karaa kadhannaatiin mana keenya keessatti Kiristoos iddoo guddaa argateera. Rakkinoota nutti dhufaniifi wal'aansa nu qaban hundumaa karaa humna kadhannaatiin injifachuudhaaf yaalii goonaa laata? Kanaaf mee akka dhuunfaatti jireenya dhuunfaa keenyaa ilaallu. Sagaleen waaqayyoo gara yoggaa nu affeeru akkana jedha: isin gara waaqayyoo ilaalaa, qaaniidhaan deebitanii lafa ilaaltanii. Waaqayyoon barbaaddadha, waaqayyoo hin argattu. otoni dhiyojiru gara satti dhiyaadha innis gara keessanittiin dhiyaata. Isa waammadha innis isiniif owwaata jedha sagaleen Waaqayyo. Kanaafiyyuu icciinni kee xumurri keessan akka milkaa'u kan barbaaddan, milkaa'ina arguu kan barbaaddan, manni keessan akka milkaa'u kan barbaaddan, ijoollonni keessan akka isaan milkaa'an kan barbaaddan, waldaan keessan akka isaan milkaa'an kan barbaaddan, Iyyaasuu garbicha Waaqayyoo irraatii akka isin bartan nan barbaada. Sagaleen Waaqayyoo wayii tokko nu barsiisuudhaaf kan inni caafame. Iyyaasuu garbicha Waaqayyoo irraatii kana barra. Kanaafiyyuu warri akka Iyyaasuu garbicha Waaqayyoo xumurri keessan akka milkaa'u warri barbaaddan, lafa abdii Waaqayyoo isin abdachiise sana dhaqxanii arguu kan isin kan barbaaddan yoo jiraattan, akkuma Iyyaasuun garbichi Waaqayyoo nama kadhataa ta'e, isinis nama kadhataa akka isin taatan hin barbaada. Akkuma manni Iyyaasuu garbicha Waaqayyoo mana kadhataa ta'e, manni keessan mana kadhataa akka ta'u hin barbaada. Sana booda icciinni eebbawwan gurguddaa ta'a jettanii kan isin hin yaannee fi uumama jettanii kan isin hin abjoonne Waaqayyo waan gurguddaa dinqii isin argisiisuudhaaf akka jiru sagaleen Waaqayyoo amanamaadha. Kanaafii waan tokko isin angorsa karaa sagalee Waaqayyootiin. Manni keessan mana kadhataa, jireenyi keessan jireenya kadhataa haa ta'u. Hafuura keessan illee hafuura kadhannaa gochuudhaaf jabaadhaa. Isa hundumaa danda'u Kiristoosiin karaa kadhannaatiin jireenya keessan keessaa iddoo olaanaa kennaaf. Sana booda xumurri keessan hin milkaa'a. Waaqayyootu waadaa seene. Gooftaa waadaa isaa raawwachuudhaaf nutti dhiyoodha. Maqaan isaa bara baraanaa galateeffamu. Mee lafa jirrutti dubbiin kun dubbii eebbaa akka hoonuuf ta'uudhaaf, jireenya keenya keessatti akka ija godhatuudhaaf Waaqayyoo naa kadhannu. Baay'ee si galateeffanna Gooftaa Yesuus, karaa dubbii keetiin gara keenya waan dhufteef, bokkaa eebba sagalee kee Waaqayyoo jireenya keenya keessatti waan dhangalaafteef, ammas immoo si kadhanna yaa Gooftaa. Hafuura kadhataa mana Israa'el irratti nan dhangalaasa jettee waadaa seente. Kanaafiyyuu waadaa kee kana dubbima kana kan nu barsiiste mana keenya irratti, maatii keenya irratti, jireenya keenya irratti hafuura kadhannaa akka dhangalaafte. Yeroo hundumaa yaa Gooftaa, akka Yaaqoob abbaa keenya si Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kadhannaa amantiidhaan sitti rarra'u, si wal'aansoo qabu, sana booda immoo xumura keenyaa milkaa'in arguu akka dandeenyuuf hafuurri qulqulluun humna dubbii kee kanaan akka nu gargaaruudhaaf si kadhanna. Fuula kee nuu deebisi, kadhannaa keenyaaf immoo deebii kenni. Hunduu akka jaalala keenuuf haa ta'u tola keetti si kadhanne maqaa Gooftaa Yesuusiin. Aameen.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.